Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Vám všem pěkný poslech, je tady poslední únorový čtvrtek a s ním i pořad Lékárna, u jehož poslechu vás, vážení posluchači, vítá Naďa Čvančarová. V našem pořadu dnes zaměříme pozornost na jeden z nepostradatelných lidských smyslů, bez kterého bychom tady teď mohli jen těžko trávit společné chvíle, a to našemu sluchu. Hostem v našem studiu už je v tuto chvíli lékař, profesor Pavel Komínek, přednosta kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Ostrava. Vítejte a hezké dopoledne.
Dobrý den.
Pane profesore, v anonci na dnešní lékárnu jsme připomenuli nadcházející Světový den sluchu, který připadá na 3. března. Tak povězte nám prosím nejprve, proč je důležité podle vás o kvalitě sluchu hovořit?
Sluch je základní smysl, jak jste zmínila, který nám vlastně umožňuje komunikovat s okolím. Bez toho, aniž bychom slyšeli, se asi velmi těžko můžeme obejít. A 3. března je Den sluchu. Je to vlastně akce, která je smyslem tady tohoto dne, je připomenout význam sluchu. My víme, že dnes s přibývajícím věkem přibývá také sluchových poruch. Pokud bychom se podívali do statistik, tak nad 60 roků nedoslýchá nebo má nějakou poruchu sluchu 30% mužů, 20% žen, a ve Spojených státech zjistili, že nad 70 roků trpí sluchovou poruchou 60% lidí.
To je
obrovské číslo. To znamená, většina starších lidí má nějakou poruchu sluchu.
Nejde samozřejmě jenom o tu poruchu sluchu samotnou, o tu nedoslýchavost, ale vlastně i o ty další souvislosti, protože člověk, i když může vypadat jinak zdravě, tak se dostává do určité sociální izolace, může narážet na nepochopení okolí, takže co všechno to může působit?
No, je to ta sociální izolace. I mě třeba manželka doma říká, že špatně slyším, že si moc zesiluji televizi, takže i já mám nějaké problémy. Pokud nedoslýcháte, tak samozřejmě každý se snaží adaptovat v tom prostředí a při komunikaci s ostatními. Nicméně, když nerozumíte, tak jednou se zeptáte, já neslyším, můžeš to ještě opakovat, ale po druhé, po třetí, pokud se to opakuje, tak to je každému nepříjemné. A řada lidí, starších lidí, kteří nedoslýchají, tak předstírají, že slyší dobře, ale ve skutečnosti nerozumí a nestíhají třeba sledovat nějaký dialog, rozhovor, smysl tady tohoto rozhovoru. Dostatečný příjem těch informací, které získáváme pomocí sluchu, také ovlivňuje naše duševní schopnosti. A jestliže starší lidé nedoslýchají, tak může tady toto vést také k rozvoji demence. Mhm. Takže sluch je pro zachování takové té svěžesti duševní a pro komunikaci zásadní smysl.
Naštěstí ale, abychom vnesli trochu naděje do tohoto tématu a určitě ještě budeme o tom více dnes hovořit, dnes už lidé, kteří trpí nedoslýchavostí, nejsou vlastně odsouzení k životu o samotě bez sociálních kontaktů, protože tady máme různé formy kompenzace v rámci vědy. Takže které to jsou například?
Ano, je to tak. Část těch sluchových vad, ale jejich menšina, je možno řešit operací. Jsou to vady, které jsou především lokalizovány v oblasti středního ucha, ale většinu, především u těch starších lidí, u starší populace, jsme schopni sluchovou vadu kompenzovat pomocí pomůcek. Z pravidla to je pomocí sluchadla. To sluchadlo nám umožňuje vlastně zlepšit, zesílit ten zvukový signál, který dostáváme, a umožňuje vlastně zkompenzovat tu nedoslýchavost a umožnit tomu nositeli toho sluchadla, aby lépe rozuměl a lépe slyšel ty informace, které přicházejí zvnějška.
Pane profesore, nemáte taky ten pocit, že potkáváme na ulicích všude možně spoustu lidí, kteří nosí brýle, ale těch, kteří mají sluchadlo, mnohem, mnohem méně?
To máte naprostou pravdu. Ta situace se nicméně mění, a zatímco třeba před 30-40 lety bylo z hlediska společnosti takřka nepřijatelné, aby někdo byl viděn se sluchadlem. Dneska ta situace je přece jen lepší. Ale srovnám-li to třeba s brýlemi, s nošením brýlí, tak nikdo se nepozastaví nad tím, že nosí velká část, většina populace nebo starší populace má brýle, nikomu to nevadí. Ale u těch sluchadel to pořád ještě nejsme tam, kde bychom chtěli být a řada pacientů nebo těch, kteří by mohli sluchadlo mít, tak považuje tady toto za něco špatného, za to, že by je společnost nebo okolí odsoudilo a má proti tady tomu to ještě pořád výhrady. Není to tak, ale správné.
Ano, takže jsou tady určité zábrany, předsudky, řekněme, a i proto připomínáme dnes Světový den sluchu. Hostem v našem vysílání pořadu Lékárna je dnes přednosta kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Ostravské fakultní nemocnice profesor Pavel Komínek. No a od této chvíle může pan profesor vyslyšet i vaše dotazy, vážení posluchači. Telefonní číslo k nám do studia, odkud vysíláme živě, je 59 611 22 66 a my budeme pokračovat hned po písničce.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Péče o sluch a zdraví našeho sluchového orgánu, co mu prospívá, co mu škodí a také hlavně nedoslýchavost. Tak to vše dnes probíráme v Lékárně Českého rozhlasu Ostrava, ve které je hostem přednosta kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Ostravské fakultní nemocnice profesor Pavel Komínek. Telefonovat své dotazy nám můžete, milí posluchači, na číslo 59 611 22 66. No a my už teď můžeme pozdravit někoho z volajících, koho zdravíme. Dobrý den.
Dobrý den, u telefonu posluchačka Marie a já jsem chtěla, mám prosbu na pana doktora, ať poradí, co dělat, aby si člověk i na stáži uchoval sluch v pořádku. Jestli to má nějaké souvislosti třeba se zanedbanou rýmou nebo nějakými ledvinovými nemocemi, no prostě ať poradí, ať člověk zůstane takový zapojený do života až do smrti.
Já si myslím, děkuji, že skvělý dotaz, děkujeme za zavolání, tak pane profesore.
Tak já děkuji za tady tuto otázku. Abychom udělali něco pro zachování sluchu, tak toto můžeme ovlivnit částečně během života. Něco je nám dáno, to znamená geneticky dispozice, něco zdědíme po rodičích a tuto oblast nemůžeme ovlivnit. Ale samozřejmě vliv na sluch mají různé vnější příčiny a to je například expozice hluku, takže pokud třeba někdo pracuje v hlučném prostředí, tak čím delší expozice sluchu, tím je větší pravděpodobnost, že ten sluch se mi trvale zhorší. Jsou zde další situace, které určitě nepřispívají také zachování sluchu. Je to například poslouchání hlasité hudby. Dneska vidíte spoustu mladých lidí, jak chodí se sluchátky a přestože ta hudba, kterou poslouchají z pravidla, by měla být jenom pro ně, tak vy to slyšíte i několik metrů daleko, jak intenzivně tady tento sluch, tu hudbu mají puštěnou. Takže tyto situace všechny zhoršují vlastně tu naši budoucnost a je pravděpodobnější, že ve stáří budeme hůře slyšet.
V dotazu taky zaznělo, pokud jsem si dobře všimla, jestli vliv vlastně na to další zdraví sluchu mají některé nemoci, nebo zanedbaná rýma, nebo ledvinové nemoci.
Tady toto je samozřejmě možné, existují i různé stavy, teď nebudu jako nepůjdu úplně do detailu, kdy onemocnění ledvina jsou spojena s poruchou sluchu. Ale to jsou zase vrozené záležitosti a tyto situace nejsme schopni sami ovlivnit, protože to je nám dáno. Problematika rýmy, to je zase malinko jiná otázka. V zásadě ale se dá říct, že tyto stavy na trvalou poruchu v naprosté většině nemají vliv.
Vy už jste zmiňoval, že důležitá je ta genetika, jako ostatně asi u všeho v našem organismu. Nicméně, co se týče poruch sluchu, dají se vyloženě rozlišit na vrozené, získané?
Ano, my ty poruchy sluchu dělíme na vrozené a získané. Ty získané, ty jsou způsobeny například právě nadměrným hlukem, to znamená, pracujete na pracovišti, kde je velký hluk, kde jsou různé nadměrně hlučné prostředí, tak tam si můžete ten sluch opravdu trvale zhoršit. Především při dlouhodobé expozici. A ty vrozené, ty se velmi často projevují krátce po narození anebo během prvních let života. A tyto už nejsme schopni ovlivnit, ale tady tyto bychom se měli snažit co nejdříve poznat.
Proč je to tak důležité, aby vlastně už u novorozence nebo u toho batolete bylo jasné, vědělo se, jak je na tom se sluchem?
Ten sluch je zcela zásadní pro rozvoj dítěte, pro rozvoj jeho schopností, pro rozvoj jeho duševních vlastností a dispozic. Ten je zcela zásadní. Jestliže to dítě neslyší, tak ono se špatně rozvíjí. Ono se zpočátku může říct, ano, to je v pořádku, některé děti mluví hůře, ale je-li takovéto podezření, měli bychom se snažit co nejdříve diagnostikovat a odlišit, že to dítě opravdu slyší nebo neslyší a případně co nejdříve kompenzovat. Právě proto je dneska snaha o zavedení takzvaného plošného screeningu sluchu, to znamená vyšetřování všech dětí po narození. Je to systém jednoduchý, ale ten nám umožňuje v podstatě podstatně dříve než v minulosti poznat děti, u kterých je podezření, že by třeba nemuseli slyšet. A tyto děti potom podrobně vyšetříme.
Tak pane profesore, a je tady další zájem o vaši radu. Koho teď zdravíme? Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Ostravy. Prosím vás, pěkně mám takový dotaz. Teď je tady prostě správné čištění sluchu, různé takové reklamy a tak. A druhou otázku bych prosila, lék na odvodnění nechci jmenovat do rádia, tam je v příbalovém letáku přímo napsané, že může dojít, abych to dobře řekla, poškození sluchu.
Děkujeme
za dotaz. A mám právě ho, který léta užívá ten lék a už nosí sluchátko.
Tak jestli je tam souvislost. Děkujeme paní posluchačce.
Naschledanou.
Tak teď různé, k tomu vašemu první otázce jsou ty různé reklamy na čištění zvukovodu. Obecně platí, že zvukovod by se měl čistit jenom v oblasti toho vchodu zvukovodu. Je přirozené, že se ve zvukovodu tvoří mas, ale on má nějaký význam. On má antibakteriální účinky a je to vlastně přirozená ochrana té kůže zvukovodu. Někdo ale trpí nadměrně na tvorbu mazu a nadměrně na to, že se mu ten zvukovod ucpe tím mazem. Pro tyto pacienty potom mohou být určeny tyto přípravky, ale většina lidí tyto problémy nemá a není třeba používat tady tyto přípravky preventivně.
A ještě, jak paní posluchačka zmiňovala, souvislost nějakého medikamentu, ano, s poruchou sluchu?
Prosím vás, myslím si, že tady toto by bylo ideálně řešit přímo s tím lékařem, který indikoval ten lék na odvodění, protože to má nějakou indikaci. Pokud je tam zmíněna tady takováto informace, konzultujte přímo s ním, protože nejsem takto schopen přesně říct, že můžete vysadit, nastane vám zase jiný problém. Neumím takto jako úplně léčit.
Děkuji za odpověď. 59 611 22 66, to je číslo do našeho studia, odkud vysíláme pořad Lékárna. Dnes s přednostou kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Ostravské fakultní nemocnice Pavlem Komínkem.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Jakou péči bychom měli věnovat našemu sluchu, co mu prospívá a co mu naopak nejvíce škodí? I o tom dnes hovoříme s hostem dnešní rozhlasové lékárny, profesorem Pavlem Komínkem, přednostou kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Ostrava. Ještě připomenu opět naše telefonní číslo 59 611 22 66, na které už se k nám dovolal, jak mám pokyn z režie, pan Honza, kterého tímto zdravíme. Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím, pane Honzo, ptejte se.
No, chtěl bych se zeptat, mám neslyšící vnučku, má implantát, kochleární implantát, a jak to je, má nárok na ZTP, anebo nemá nárok na ZTP?
Tak děkujeme za dotaz, ovšem nevím, pane profesore, jestli je to dotaz na vás vyloženě.
Tak já bych možná posluchačům nejdříve zkusil vysvětlit, co to je kochleární implantát. U nedoslýchavých pacientů je nejčastější pomůckou ke kompenzaci té poruchy takzvané sluchadlo. To umožňuje zlepšit rozumění, zesílit vlastně ten přicházející zvuk a zkompenzovat tu sluchovou vadu. U pacientů, kteří ale mají velmi těžkou nedoslýchavost, už ta sluchadla i ta nejsilnější nejsou dostatečně silná a neumožňují jim vlastně zajistit tu komunikaci, tak u těchto je indikována operace takzvaného kochleárního implantátu. Ten implantát, ten vlastně nahrazuje vnitřní ucho, v tom máme hlemíšť se smyslovými buňkami a umožňuje vlastně zvuky ze vnějšího prostředí přeměnit na elektrické signály a přes sluchový nerv potom nám dráždí, stimuluje centrum v mozkové kůře.
Nakolik náročný je třeba takovýto zákrok u pacienta?
To je zákrok, který jehož počet pomalu stoupá i u nás a pomalinku se blížíme Evropě. Je to náročná záležitost, samotný ten implantát stojí, jako je opravdu drahý, pro informaci asi kolem 600 tisíc plus další péče kolem, takže to je opravdu výjimečná záležitost. Nicméně umožňuje potom, pokud nejsou žádné další problémy, těm pacientům v zásadě normálně slyšet, nebo skoro normálně slyšet, to znamená začlenit se do společnosti, být schopen komunikovat. A teď k té otázce, prosím vás, je to problematika, kterou já se vůbec nezabývám, jaké jsou možnosti, jaké jsou úlevy, jestli ZTP nebo nějaké další. Prosím vás, to není otázka na mě a tady toto musí řešit odbor sociálních věcí.
Já bych možná zůstala ještě u těch kompenzačních pomůcek. Vlastně jaký je zájem ze strany pacientů o sluchadla? Jak si na ně zvykají potom? Můžou se zařadit opravdu do běžného života? Hodně to pomůže?
Myslím si, nepochybně velké části posluchačů nebo těch nedoslýchavých tady tato pomůcka pomůže. Opravdu jako pomůže. Nicméně řada z nich se stydí. To podstatné, zda sluchadlo mít nebo nemít, to musí být z každého z nás, protože každý vnímáme tu sluchovou poruchu nebo problém v komunikaci trošku jinak. Někdo řekne, já nemám žádné potíže, ale někomu může vadit. Takže tady toto je asi to hlavní kritérium. Obecně myslím si, že pořád jsou sluchadla přidělována relativně pozdě a lidé to odkládají a já ještě slyším, říkají a já ještě, přitom to tak není a spíše by se měla přidělovat dříve. Ten problém také je potom, pokud ve vysokém věku se přiděluje sluchadlo, tak to není jenom otázka toho vnitřního ucha, to znamená toho hlemíždě, kde jsou smyslové buňky, ale ona to je problematika taky celého člověka. Všecko nám degeneruje, zhoršuje se, znekvalitňuje, a to včetně mozku. Takže i dobré sluchadlo potom už třeba nemusí být přijímuto tím nedoslýchavým tak, jako když je trošku mladší. Je třeba si také na to trochu zvyknout.
Ano. Jaké jsou vlastně ty první signály, kdy už bychom měli sami na sobě pociťovat, že dochází ke zhoršení sluchu? Kam jít, na koho se obrátit, jak vypadá potom ta samotná diagnostika?
Ty signály vnímá každý trošku jinak. Zpravidla to je problém při komunikaci, že se musím doptávat. Ty problémy jsou obvykle podstatně větší tam, kde je více lidí, kteří spolu diskutují. Pokud to jsou jenom dva, díváme se na sebe, tak zpravidla přizpůsobíme i tu hlasitost naší řeči tomu druhému, se kterým se bavíme. Tam ty problémy nebývají, ale v kolektivu větším bývají. Takže tady toto je signál, který by nás měl asi vést k tomu něco s tím dělat. No a tak jako s autem jdeme k opraváři aut, tak mám-li poruchu sluchu, tak bych hledal cestu asi a šel bych k ušnímu, nosnímu, krčnímu lékaři nebo foniatrovi, což je už jako podobor toho našeho, té naší specializace. Tam by mělo dojít k vyšetření sluchu a podle toho potom rozhodnout k vyšetření, zda to je způsobeno, kde ten problém je, protože zmínil jsem také, že může být problém třeba i ve zvukovodu, ve středním uchu a to jsou zase oblasti, které umíme vyřešit někdy překvapivě jednoduše a rychle, třeba odstraníme špunt z ucha. A tam, kde je porucha ve vnitřním uchu, tak tam potom je indikováno sluchadlo. Ale takže chce to provést vyšetření sluchu v audiometrické komoře. To je to taková izolovaná místnost, kde zjišťujeme různé výšky tónu, kdy to slyšíme, na které hladině intenzity zvuku.
Takže ty metody vyšetřování sluchu jsou asi různé, ale podle toho, co říkáte, tak víceméně opravdu nebolestivé, že se nemusí lidé bát.
Zcela jistě, to je nebolestivé, neinvazivní vyšetření, které nám poměrně velmi přesně může říct, jak na tom vlastně jsme a domluvit se potom s tím lékařem, co by bylo pro vás nejlepší.
Vážení posluchači, pokud máte ještě dotazy k tématu naší dnešní rozhlasové lékárny, tak zavolejte. Zbývají nám poslední minuty, vyslyšíme vás opět po písničce.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
A my se ještě jednou dnes vracíme k tématu dnešní lékárny a tím je náš sluch a péče o něj. V pořadu nám dnes radí přednosta kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Ostravské fakultní nemocnice profesor Pavel Komínek. No a my tady máme ještě zase zájem o vaši radu, takže dáme prostor našemu volajícímu. Dobrý den.
Dobrý den, já jsem ještě jednou, Marie. Jestli to může pan doktor nějak posoudit i na dálku, popíšu. Na rámkové hodinky tykají tak velmi jemně a během dne třeba někdy je neslyším, někdy je slyším slabě a někdy je slyším dobře. Na co by to hodnotil, co s tím, protože uvažuji, že půjdu k ušnímu.
Tak děkujeme za dotaz a možná je to dobrý nápad, co říkáte, pane profesore.
Tak děkuji za otázku. Jak už jsem zmínil, myslím si, že asi to správné řešení si zajít k tomu ušnímu lékaři. Je zjevné, že pociťujete nějaké problémy se sluchem, že něco asi není v pořádku a ta diagnostika by měla být tedy provedena u ušního lékaře.
Ano, takže je možné, že to může být nějaká vada sluchu, řekněme. Mně napadá ale třeba v souvislosti s hlukem, že často to závisí i jaksi na našem psychickém rozpoložení, že někdy nám vadí hluk určité hladině více, někdy méně.
Je to tak. Zcela jistě jako to ta duševní pohoda, duševní situace ovlivňuje naše vnímání a pocit hlasitosti, že nějaký zvuk je extrémně hlasitý. Jindy nám to naopak nemusí vadit. Takže může se to i lišit den ode dne.
Ano. My bychom ještě ale, pane profesore, rádi připomenuli právě to téma nedoslýchavosti. Pokud máme ve svém okolí člověka, který špatně slyší, jak bychom vlastně s ním měli komunikovat třeba? Čeho se vyvarovat a co naopak mu prospěje?
Děkuji za tady tuto otázku. Myslím si, že tato problematika obecně není úplně známá a dělají se chyby při komunikaci se staršími lidmi. Typickým příkladem mohou být například různé přednášky pro starší lidi v domovech důchodců, kde ti, kteří přednášejí a mají normální sluch, mají za to, že posluchači také normálně slyší. Takže existují určitá pravidla, která bychom měli dodržovat. Já zmíním jenom některá z nich, je to například udržovat oční kontakt, to znamená neotáčet se k nedoslýchavému člověku zády, protože ten oční kontakt výrazně zlepšuje porozumění toho, co ten přednášející říká. Je s výhodou určitě používat mikrofony, protože zase přednášející, který normálně slyší, tak má pocit, že mluví dostatečně nahlas, ale pokud je v posluchárně více řad a někdo sedí ve čtvrté, páté řadě, tak to rozumění je výrazně horší než v první lavici. Takže toto se také často zapomíná. Je třeba hovořit pomalu a srozumitelně. Opravdu jako pomalu a snažit se dobře artikulovat. Teď ta doba covidová je trošičku špatná, protože jestliže nosíme respirátory nebo ústenky, ten nedoslýchavý má výrazně horší podmínky pro porozumění, protože nevidí naši pusu. My to u nedoslýchavých pacientů při vyšetření, to je zřejmě evidentní, že pokud si zakryjí pusu, on rozumí podstatně hůře. A dneska jsme v situaci, kdy vlastně všichni máme zakrytou pusu, takže tito nedoslýchaví pacienti jsou touto dobou, touto situací výrazně handicapovaní.
Já bych se možná ještě zastavila u takového společného soužití v jedné rodině, v jedné domácnosti. Vlastně jak upozornit toho druhého člověka, že opravdu hůř slyší, že musíme zvyšovat hlas, že tam může nastat i takové vzájemné rozladění vlastně v rámci těch vztahů.
Je to tak, jakým způsobem, to sám nevím, no tak každá rodina je jiná, všude fungují trochu jiné mechanismy, ale je dobré, aby se nějakým způsobem naladili na tu správnou vlnu a hledali řešení. Hledali řešení tak, ať nevznikají konflikty. Myslím si, že tím prvním krokem by opravdu mělo být vyšetření u odborného lékaře, pokud třeba doporučení sluchadla, budiš, ale jsou také různé další kompenzační pomůcky, které třeba mohou pomoci nedoslýchavým při sledování televize, což bývá často určitý zdroj konfliktů, kdy jeden má pocit, je to moc nahlas, druhý říká, je to slabě. Existují pomůcky, které zesílí ten zvuk pouze tomu neslyšícímu nebo nedoslýchavému, takže jsou spokojeni, mohou být spokojeni oba dva. Takže směřoval bych to především k tomu vyšetření sluchu a zjištění vlastně, jak na tom jsme, a teprve potom hledat to správné řešení.
Jinými slovy, vždycky se dá něco dělat, ať už je to nedoslýchavost nebo jiné vady sluchu.
V naprosté většině jsme vždycky schopni nějakým způsobem pomoci.
Ještě možná na závěr pár slov v rámci prevence, které opravdu můžeme dělat úplně obyčejným způsobem my všichni každý den.
Myslím si, že proto, abychom slyšeli normálně co nejdéle, anebo měli tu poruchu sluchu, která nás skoro všechny čeká s přibývajícím věkem, tak měli bychom se vyhnout hlučnému prostředí, měli bychom se vyhnout hlučnému prostředí typu střelby, ale také hlasitá hudba, koncerty. To jsou všechno faktory, které mohou zhoršovat v budoucnu náš sluch.
Tak a to je z dnešní lékárny všechno. O rady a informace se dnes s námi podělil přednosta kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Ostravské fakultní nemocnice, profesor Pavel Komínek. Já vám moc děkuji, pane profesore. Děkuji za návštěvu a budu se těšit, že se zase potkáme někdy. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání a přeju všem posluchačům co nejlepší slyšení.
Takže i vám samozřejmě, milí posluchači, děkujeme, že jste nás poslouchali a děkujeme za vaši pozornost. Pro dnešek se s vámi loučí a pěkný den přeje Naděja Čvančarová.